Laidoje girdėsite Danguolės Gervytės ir Jūratės Tamošiūnaitės Karašauskienės knygos Stanislava – Slapta šimto vaikų mama pristatymo Vilniaus knygų mugėje ištraukas. Dalyvauja autorės kunigas Antanas Saulaitis, Darius Chmieliauskas, Jovita Vilimaitienė, Virginija Šiukščienė.
Labai malonu sveikintis su visais atsiliepusiais į Šiaulių aušros muziejaus ir leidyklos Artuma kvietimą. Tai yra knygos Stanislava slapta šimto vaikų mama pristatymas. Ir iš karto noriu supažindinti su tais, kas dalyvauja pristatymė, kas šiandieną jums pasakos apie šią knygą. Pradėti be abejo noriu nuo autorių. Danguolė Gervytė, Jūratė Tamošiūnaitė Karašauskienė, gerbiamas mylimas jėzuitas kunigas Antanas Saulaitis ir Aušros muziejaus muziejininkė, istorikė, tyrėja Jovita Vilimaitienė. Na, yra su mumis ir leidyklos vadovas Darius Chmieliauskas, mes taip pat norėsime jį pakalbinti. Prieš pradėdami, aš tiesiog irgi norėčiau dar keletą žodžių tarti apie tai, kodėl Šiaulių aušros muziejaus ir būtent leidyklos bendras darbas. Vienas iš Šiaulių aušros muziejaus padalinių yra įsikūręs Venclauskių namuose. Ir visiškai suprantama, kad aušros muziejui tiesiog privalu prigulį rūpintis Venclauskių šeimos atminimo įamžinimu, istorinės atminties puoselėjimui, ir mes tai darome labai įvairiais būdais. Ir ekspozicijos, ir parodos, ir leidiniai, ir renginiai. Na ir štai ši knyga. Ji buvo skirta Stanislavos Venclauskienės 120-osioms metinėms, kurias mes šventėme praeitais metais, o šiandieną taip pat yra labai svarbi diena. Šiandieną Kazimierui Venclauskiui 145-osios metinės. Tai taip pat labai, labai, labai svarbi diena, nes tie žmonės tiesiog yra neįsivaizduojami vienas be kito. Na ir iš karto tada žodžiu suteikiu Jovitai Vilimaitienei, kad ji dar keletą žodžių ir per žodžius ir vaizdus turbūt papasakotų, kas yra Stanislava Venclauskienė ne tik Šiauliams, bet ir visai Lietuvai.
Dėkoju. Šiandien turiu garbės jums pristatyti neįlinę asmenybę. Stanislava Jakševičiūtė Venclauskienė iš tiesų išskirtinė moteris. Tikra šiaulietė, gimusi, augusi, didžiąją gyvenimo dalį praleidusi Šiauliuose. Ryškų pėdsaką palikusi ne tik gimtojo miesto, bet ir visos Lietuvos istorijoje. Tai viena pirmųjų lietuvių aktorių, režisierių, aktyvi visuomenininkė, kultūrininkė, politikė, fenomenalios daugiavaikė šeimos globėja ir motina, pasaulio tautų teisuolė. Na, o amžininkų neretai apibūdinama tiesiog kaip garbinga, be galo veikli, kilnios širdies moteris. Stanislava Jakševičiūtė gimė bajorų Jakševičių šeimoje Šiauliuose, buvo vienturtė dukra. Mokėsi Rygos mergaičių gimnazijoje, studijavo scenos meną dramos kursuose Rygoje ir Peterburge. Na ir turbūt pirmasias meilės lietuvių kalbai ir savo kraštui pamokas gavusi dar šeimoje, nes abu jos tėvai buvo 1863 metų sukilimo dalyviai. Ir augusi tokioje patriotinėje dvasioje, labai lengvai įsilėjo į lietuvių tautinio atgimimo veikėjų gretas. Iš tiesų, Stanislava Venclauskienė daug ir nuoširdžiai dirbo, klodama pamatus profesionalaus lietuvių teatro sukūrimui. Vaidino, režisavo lietuviškus spektaklius, organizavo lietuviškus vakarus. Ja geriausiai žinome kaip pirmojo lietuviško spektaklio Amerika pirtyje, pastatyto 1899 metais Palangoje, vieną iš režisierių ir pagrindinio vaidmens atlikėja. Kaip pasakojama, vieno iš tokių lietuviškų vakarų metu ji susipažino su savo būsimu vyru, jaunu aktyviu teisininku Kazimieru Venclauskiu. Jauno šeimos namai Šiauliuose netruko tapti tautiškai susipratusio šviesuomenės centru. Šeima bendravo su Povilu Višinskiu, Vidūnu, Žemaite, Gabrieliu Landsbergiu Žemkalniu, Gabrielė Petkevičaitė Bitė ir daugybę kitų šviesuolių. Na ir tų tikrai garsių ir žinomų inteligentų tarpe Stanislava ir Kazimieras dalyvavo Šiaulių didžiosiose gegužinėse, kur prisidengus tokiu pasilinksminimu, daina ir šokiais buvo sprendžiami tikrai svarbus lietuvių tautai ir jos atgimimui klausimai. Neretai kalbama, kad būtent tose gegužinėse nuskambėjo pirmosios idėjos apie nepriklausomą Lietuvą. Jauna šeima su bendraminčiai Šiauliuose netrukus įsteigė dramos, dainos ir muzikos draugiją Varpas. Stanislava buvo jos siela. Rengė repertuarą, režisavo, vaidino spektaklius, o Kazimieras Venslauskis buvo tos draugijos pirmininku. Na ir dalyvaudami aktyviame kultūrinėme gyvenime, abu po truputį įsitraukė ir į politinį gyvenimą. Kazimieras Venslauskis buvo renkamas į miesto dūmą dar iki pirmojo pasaulinio karo, o Lietuvai atgavus paskelbus nepriklausomybę tapo pirmuoju Šiaulių miesto burmistru, pirmuoju Šiaulių apskrities valdybos viršininku, buvo renkamas į steigiamąjį mažąjį pirmąjį Lietuvos Respublikos Seimus. Na, bet kartu su politinė veikla neapleido ir savo profesinio kelio ir iš tiesų tapo vienu garsiausių prisiekusiųjų advokatų nepriklausomoje Lietuvoje, kas garantavo šeimai stogą virš galvos, sotesnį kasnį ir leido tikrai dosniai mecenuoti miesto kultūros ir švietimo reikalus. Paskui vyrą į politiką įsitraukė ir Stanislava Venslauskienė, tačiau skirtingai nei jos socialdemokratas vyras įsiliejo į tautininkų gretas. Na ir iš tiesų ypatinga, kad Stanislava Venslauskienė buvo vienintelė moteris, net keletą kartų išrinkta į Šiaulių miesto tarybą. Tarpukariu ji gyveno ir aktyvų visuomeninį gyvenimą, dalyvavo įvairiose šalpos draugijose, buvo jų narė ir rėmėja, dalyvavo kultūrinėme gyvenime kaip organizatorė ir dalyvė, buvo ir aktyvi skautė. Paskui save į skautų organizaciją atsivedė ir gausų šeimos narių būrį. Na ir tikrai dažnai Venslauskių namai pavadinami Šiaulių skautų centru. Aš turbūt nepabijočiau pasakyti, kad Stanislava Venslauskienė turbūt pažinojo ne tik visų Šiaulių, bet ir Žemaitijos skautus. Na ir ji iš tiesų nuoširdžiai džiaugiasi sutikusi kiekvieną jauną žmogų. Kiekvieną palinėdavo su savo tokiu neįliniu motinišku rūpeščiu. Ir būtent šis išskirtinumas, Venslauskienės domėjimasis jaunimu ir jos neįlinis rūpestis likimo nuskriaustais vaikais padėjo pagrindą Šiauliuose sukurti tikrai Lietuvoje precedento neturinčios daugia vaikės šeimos fenomeną. Venslauskių namuose buvo globojami, auginami, į mokslą ir gyvenimą išleisti daugiau nei 100 vaikų. Šeima globotiniams garantavo ne tik stogą, maistą ar šiltesnį rūbą, bet leido į mokslus, kiekvienas ugdytinis lankė mokyklą, gabesni vaikai buvo išleidžiami į aukštą į mokslą, na ir finansiškai remiami, kol atsistodavo ant kojų. Laisvalaikiu vaikai buvo mokomi rankdarbių, amato ir be abejonės aktorės ir režisierės namuose buvo labai svarbus ir tas meninis muzikinis išsilavinimas. Todėl šeima vaikams samdė privatų muzikos, šokio mokytoją, buvo skambinama pianinu, griežiama smuiku, šokama, vaidinama. Be gausaus svetimų vaikų būrio Venslauskiai užaugino ir dvi savo dukras – Danutė ir Gražbylė Venslauskaitės. Vyresnioji dukra Danutė iš tiesų buvo, sakyčiau, turbūt toks pagrindinis savo motinos viso gyvenimo ramstis. Ne tik globojant likimo nuskriaustus vaikus Lietuvoje, bet jau ir vėliau po karo audrų, kuriant gyvenimą už Atlanto. Tuo tarpu Gražbylė Venslauskaitė įkvėpta sėkmingo tėvo pavyzdžio tapo advokate, teisininkė ir iš tiesų Šiauliuose tiesiog tapo tikra Šiaulių legenda. Už nuopelnus Šiauliams Gražbylė Venslauskaitė tapo pirmąją Šiaulių miesto garbės pilietė. Buvo apdovanota už nuopelnus Šiaulių apskričiai. Na ir taip pat ordino už nuopelnus Lietuvai riterio kryžiumi. Stanislava Venslauskienė visą savo gyvenimą laikėsi nepaprastai aukštų moralės standartų. Ir jos pavyzdžių sekė abi dukros. Tuo nesunku įsitikinti, kai kalbame apie antrąjį pasaulinį karą. Nes tiek Stanislava, tiek abi dukros užsiėmė tikrai didvyrišką veiklą ir gelbėjo Šiaulių žydus. Jie šeimos namuose buvo slepiami, globojami, šeima išlaikė finansiškai jai visai nepelningas siuvimo dirbtuves, kuriuose buvo įdarbinta net kelias dešimt Šiaulių gete atsidūrusių moterų žydžių. Taip joms buvo tarsi na, toks laiduotas bilietas gyventi, išgyventi arba gyventi ilgiau. Ir už šitą pasiaukojimą ar drąsą visos trys moterys gavo pasaulio tautų teisuolių titulus. Ir buvo apdovanotos Lietuvos valstybinio apdovanojimu žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Besibaigiant antrajam pasauliniam karui, pasiekus žinioms, kad šeima pateko į tremiamųjų sąrašus, Stanislava Venslauskienė su dukra Danutė ir keliais globotiniais pasitraukė iš Lietuvos, kuri laiką gyveno Vokietijos pabėgėlių stovyklose, galiausiai persikėlė į Jungtines Amerikos valstijas, kur nugyveno savo likusį gyvenimą, bet apie jį aš turbūt daug neišsiplėsiu, nes apie jį betarpiškai mums papasakos kitas renginio svečias, gerbiamas kunigas Antanas Saulaitis. Tiesiog, baigdama dar labai noriu visiems priminti faktą apie tą tokį, sakyčiau, išskirtinės pagarbos ir dėkingumo vertą seserų Venslauskaičių žingsnį Lietuvai atgavus nepriklausomybę. 91 metais Danutė ir Gražbylė Venslauskaitės padovanojo Šiaulių miestui savo tėvų namus. Taip, tarsi iškėlusio sąlygą, kad tame pastate turi veikti muziejus, jos tarsi pratęsė tėvų tokią labdaros ir kultūros mecenatystės tradiciją, nes Venslauskių šeima Aušros muziejaus gyvavimą, įsikūrimą tarpukariu tikrai palaikė ir finansiškai rėmė. Tai šiandien Venslauskių namuose, kaip Virginija ir minėjo, veikia muziejus. Prieš 5 metų atlikti pastato tvarkybos darbai, restauruoti autentiški istoriniai vidaus interjero tapybiniai dekorai, įrengta miesto istorija ir Venslauskių šeimos istorija pristatanti ekspoziciją, vyksta parodos, renginiai, edukacijos ir turbūt mielai lauksime jūsų ir kviečiame apsilankyti.
Ačiū, ačiū Jovitai už gražų pasakojimą ir iš karto tada mes pereiname prie kito mūsų svečio ir dar kartą tiesiog noriu paaiškinti ir pasakyti, kodėl gerbiamas kunigas Antanas Saulaitis yra su mumis. Turbūt ir žinote, bet tai nepaslaptis, tai kunigo Antano Saulaičio tėtis buvo vienas iš tų minėto praktiškai 100 Venslauskių augintinių. Ir gerbiamas Antanas Saulaitis yra ta grandis turbūt betarpiškai siejanti mus dabar čia esančius su Venslauskių šeima, su Stanislava Venslauskienė, su Danute, su Gražbylė. Sakykime, su Gražbylė Venslauskaitė ir aš esu daug metų bendravusi, bet apie visą kitą šeimą tai tik tai pasakojimai, fotografijos, dokumentai. Tad gerbiamas kunigė, prašom jūsų prisiminti šitą gražią šeimą.
Ačiū už progą truputį papasakot, kad aš maždaug gerai lietuviškai kalbu, rašau ir skaitau. Dalinai yra nuopelnas šitų Venslauskių šeimos, nes vienas iš gražiausių įvykių mūsų šeimos gyvenime Jungtinėse buvo, kad Gražbylė Venslauskaitė pirkdavo knygas ir žurnalus, išleistus, aišku, sovietmetį, tuometinės sąlygomis, ir pasiūsdavo į Kauną ir tetalelį, mum tetalelį, gal kas nors papasakos apie ją, ji savo adresu išsiūsdavo mum. Ir mes, kai siūsdavom, ką nors vieną kartą per metus, sugebėjo mūsų tėvelis pasiūsti siuntinį joms į Šiaulius, nes kainuodavo labai brangiai su sovietiniu muitu ir visa kita, išėdavo tais laikais $350, kai savaitais uždarbis buvo $50, tai jam kaip tėvui buvo sunku sutaupyti tiek pinigų per metus, pasiūst vieną kartą siuntinį, kurį eitų tenai ir dalis tektų mūsų seneliai, kol jį dar buvo gyva Meškuičiuose, iš kurios, aišku, jį atvyko pas Venslauskius lankyti mokyklą. Mes užaugom skaitydami tą spaudą iš Lietuvos ir knygas, kurias Gražbylė nupirkdavo. Mes mokėjom pirmų puslapių neskaityti, kur visa propaganda ir taip toliau, žiūrėdavom toliau tos visus dalykus. Tai mūsų tokiu būdu žinojom, kas dedasi Lietuvoje ir visa kita. Bet didžiausias turtas man, senam žmogui, yra tie visi kiti, kurie buvo augintiniai ar mokėsi tenai, artimi. Ir su jais aš nuo vaikystės jaučiuosi kaip giminė. Man yra kaip pusbrolė, bet teta Lelė Kaune. Tai yra ne kažkokia moteris, bet teta. O Venslauskinė mes, tai kaip mūsų tėvelis ją vadindavo mama, kai ją kreipdavosi. Aš jau tik jungtinėse tą girdėdavau. Nes mes Vokietijos skirtingose vietose gyveno, atsimenavo vaikas, mes važiavom jų aplankyti į kitą miestą, iš Augsburgo į Dillingeną. Bet paskui jungtinėse mes tuos 8 metus, 9 tam pačiam mieste gyvenom, toj pačioj parapijoj, kas sekmadienį užeidavom, jei ne kitom dienom.
Ir bendraudavot jau tenai.
Nuolatos bendraudavom. Truputį už mane vyresnis buvo jo augintinis Marius. Ir ten ponas Mykolas buvo, vėl kita istorija. Marius buvo mūsų skautus draugininkas. Tai per skautus mes, aišku, kartu.
Taip, 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 Marius. Ir netaip senai lankėsi ir muziejuje, ir irgi labai gerai prisiminė ir tuos bendravimus jūsų, ir susibūrimus. Tai tikrai liudininkai, taip sakant, to jūsų gyvenimo buvo.
Taip, ir Lietuvoje yra, ir kitose šalyse žmonių, kurie yra anūkai ir proanūkiai, tų, kurie su tėveliu buvo pas Venslauskius. Ir visą laiką buvo toks labai šiltas ryšys su dukrom, ir su Venslauskiene.
Taip, aš įsivaizduoju, nes iš to 100 augintinių, kaip žinia, na, ne visi kreipdavosi vienodai, ne visi, tiesą pasakius, sakė, ir mama vadindavo, bet jau matyt, jeigu šitą kreipinį naudojo, tai vis tiek tas ryšys tai ypatingas turėjo būti, aš taip įsivaizduoju.
Ir auklyba buvo savotiška, aš apie tą dažnai pagalvoju, ir ypač šitų knygų pristatymas tą primena. Gražbylė, jaunesnė duktė, buvo 13-14 metų, kai jis suprato, kad Venslauskinė yra jos fizinė mama, kad tikra mama.
Tikra mama, nes galvojo, kad taip pat augintinė, kaip ir visi kiti.
Visus taip vienodai augindavo, kad negalėdavai atskirti, kad čia kaip ir įvaikintas, arba kaip mūsų tėvelis globojamas tuo metu, kol lanko mokyklą. Tai yra kažkas kita. Ir paskui, minėjot skautus, jų damuose buvo tokia tvarka, kad visi turėjo ką veikti. Nebuvo, kad mama su keliais be galvos laksto ir vaikai tupinėja ar kažką kitą daro. Visi kaip skautai turėjo savo uždavinį, pareigas, visa kita namuose ir apie namus ir taip toliau. Ir buvo tokių, kur kaip ir pusiau, kaip Janonis, ar ne, tenai augo, tai sakysim, ne taip sėkmingai, bet buvo globojamas kaip visi kiti vaikai. Tai, kaip sakau, aš labiausiai branginu tą ryšį su tais palikuonimis. Kai pirmą kartą buvo Lietuvoje, 87 metais, mes kažkur prie Kalvarijų susitikom ir buvo visa krūva šitų žmonių ir jų vaikų ir anūkų.
O aš prisimenu, kai jau po Danutės mirties jūs lankėtės muziejuje, mes minėjome Danutės sukaktį, ir jūs pasakojot apie ją, ir tai buvo labai nuostabu, nes mes apie Danutę taip pat žinojome tik tai iš pasakojimų, iš laiškų, mes muziejuje susirašinėjo su ją. Gražbylė, tai ji visą laiką buvo Šiauliuose, tai. Na ne visą laiką, jinai tarpais gyvendavo ir Amerikoje, bet vis tiek mes su ją pakankamai daug bendravom, mes apie ją labai daug žinojom, o štai iš jūsų apie tą Amerikos laikotarpį ir apie Danutę ir apie Stanislavą, bet labai gerai prisimenu, kad iš jūsų tą portretą savo galvoje mes susidėliojame, tai manau, kad ir jums turbūt yra brangus tie
taip,
dalykai.
Taip, Danutė buvo pramušta galva kitiem padėti. Nu, kaip pasakyti, besaiko. Neskaičiavo kažkokių skaičių ar kažką kitą. Jam žinai, kur mes gyvenom Waterbury, tą mieste, gera lietuvių parapija, nu, gal 2000 buvo žmonių narių ir mes bendraudom ne tik bažnyčio, aišku, bet lituanistinėje mokykloje ir visur kitur. O Danutė Venslauskaitė amžinai rengdavo kažkokius dalykus, arbatėlės, parodėlės, nežinau ką kitą, bet kokį nors beveik sakiau kvailą, lyg beprasmį renginį, bet surinkti lėšų kokiam geram tikslui. Ir labiausiai dešimtmečius rėmė vasario 16 gimnaziją Vokietijoje, kur jaunimas atvykęs iš Pietų Amerikos ir kitų šalių buvo vienintelė vieta, kur galėjo išmokti lietuviškai, jau, taip sakant, moksliškai mokytis svetimos kalbos, taip, kad galėtum kalbėti. Iki šiandieną jie didžiuojasi, kad baigė. Tai, kad remtų tą gimnaziją arba kokius vietinius tikslus. Namuose priglausdavo benamius ir pas ją niekad nežinojo, ar kiek bus žmonių.
Kiek žmonių ir kas gyvens, kiek prie stalo sės.
Kieno ta lova yra, arba ką sutiksi. Visą laiką turėjo žmonės, kur prisiglausti ir jos akiratį buvo tie pabiri žmonės.
Ir manau, kad visa tai iš šeimos. Visa tai, visa tai iš Stanislavos.
Taip.
Tai ačiū, gerbiamas kunigė, jeigu mes dar prisiminsime kolektyviai, mes dar būtinai grįšime prie šito pokalbio, aš tikrai turiu ir fiziškai atsisukti į šios dienos, na, pagrindinės herojas, todėl mes kalbame apie knygą, knygos heroja yra Stanislava Jakševičiūtė Venslauskienė, na, o jūs sukūrėte knygą apie ją. Kaip matot, mes jau tų duomenų ir tą istoriją, ypatingai muziejininkai, tai tikrai mes jau žinojome ją, vairiom formom mes taip pat apie tai kalbėjome. Na, bet jūs atradote ypatingą formą, ypatingą knygą. Tai kaip jums sekėsi šitą Stanislavos istoriją sutalpinti, na, atrodytų į nedidelę, bet labai įdomią ir turinių, ir formą knygą. Nežinau, kaip jūs pasiskirstysit, gal jau dabar abi
autoriai.
Pradėsiu
ir tada.
Gerai.
Tai iš tiesų šita knyga yra serijos dalis. Čia yra ant stalo padėta, jūs galite parodyti. Tai yra jau prieš Stanislavą, buvo trys kitos knygutės apie Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, Adelė Dirsytė, kuri buvo mokytoja, tremtinė, dabar yra jos beatifikacijos byla Vatikane ir Šiluva. Tai tokios ne tik apie asmenybės, tai yra, na, kažkoks įvykis istorinis, bet tikslas yra papasakot apie herojus ir įkvepiančiai papasakot. Na, ar mums pavyksta papasakot įkvepiančiai, tai jums spręst, bet mes tikrai norėjom papasakot visas šitas istorijas ir Stanislavos taip pat, taip, kad tai nebūtų tik tai praeities asmenybė, bet asmenybė, kuri gali man tapti herojum, nes vaikams ko reikia, šeimoms ko reikia. Reikia įkvepiančių pavyzdžių, herojų. Taip pat norėjom atpažinti didvyrius, tų laikų tuos nematomus tokius. Nes aš pati apie Stanislavą pirmą kartą išgirdau, gėda prisipažinti, bet taip yra, kai atvažiavom su Jūratė į Aušros muziejų. Ir aš galvoju, vau, tai bent moteris, nu kažkas nerealaus. Ir galvoju, ir kaip čia mes apie ją nežinom. Tai man buvo tas toks aha momentas. Taip pat labai norėjom atkurti kasdienybę, nes iš tiesų tiek rašant apie Stanislavą, tiek rašant kitas knygas, jeigu mums, kurie jau esam, na, nors kažkiek gyvenę sovietmečiu arba girdėję tarpukario istorijas, mums ta būtis gal šiek tiek yra žinoma. Bet tiems, kuriems knyga skirta, tai yra, mes sakom, kad ta knyga skirta vaikams ir šeimai, nes šeima gali skaityti kartu ir aiškintis kai kurias istorijas, tai ta būtis irgi yra labai svarbi. Ir kaip ją papasakot, kad ji būtų atpažįstama ir įdomi. Ir taip pat atkurt tą kasdienybę tam, kad, na, ji įgautų prasme. Tai aš ir pradėsiu nuo tos kasdienybės atkūrimo. Apie Stanislavą galima pasakoti įvairiai. Tėvas Antanas pasakoja kaip anūkas beveik, na, tai nebuvo tikra jo močiutė, bet galima daug močiučių turėti gyvenime. Mes turim kartais kelias močiutės, kurios buvo mums labai svarbios. Tai yra toks jautrus asmeninis pasakojimas. Muziejaus darbuotojos pasakoja kaip istorikės, kaip tyrėjos. Ir tame yra labai daug faktų surinkta, labai vertingos medžiagos, bet tai yra daugiau tokio mokslinis pasakojimas. Mūsų užduotis buvo galbūt ne viską papasakot. Na, pavyzdžiui, nėra siužeto apie, knygoje nėra nieko apie įkurtą siuvyklą. bet yra daugiau, kaip Stanislavos vaikai, Gražbylė su Danutė, neša slėpėmiems žydų vaikams maistą. Nes kažkaip vaikams apie vaikus, kad jos susideda į krepšį bulves, jas uždeda šiaudais ir atseit eina į tą daržinę parne šiaudų, o iš tiesų kursuoja pirmin atgal su krepšeliu kažkokio tai šilto maisto ten slėpėmiems vaikams. Tai mūsų tikslas nebuvo papasakoti viską, bet papasakoti kai kurias detalės. Ir galbūt, taip, tai yra istoriškai ištikima, bet yra ir mano išmonė ir interpretacija. Na, pavyzdžiui, yra pasakojimas apie tai, kad kai jie važiuoja, jau yra dipukai, traukiasi į Vokietiją ir juos užpuola blusos. Nes nu, visus blusos puolė, keliaujant tokiom higienos sąlygom. Ir tada ji prisimena, kad jos mama siūdavo sukilėliams šilkinius marškinius, nes marškiniuose šilkė blusos negyvena. Ir tada jis sako, galvoja, tai iš kur man turėti čia to šilko, mes čia turim tik tuos kailinius ir drabužius, kuriuos suspėjom susidėti. Tai aš nežinau, ar taip galvojo, čia aš taip sugalvojau, kad ji taip galvojo, kad pasilgo šilkinių marškinių. Bet čia yra idėja, kaip papasakot būtį, pasakojant bendrą istoriją ir kad ta būtis, na, duotų tokio, kaip čia, na, tarsi tą istoriją padarytų tokia minkšta, jinai būtų tokia ne tik istoriniai faktai, bet įgautų kažkokio tokio apčiopiamumo, medžiagiškumo. Ir lygiai taip pat to medžiagiškumo iliustruodama siekia Jūratė, tai pasakys, kaip vyko iliustracijos.
Nu, iliustracijos, tai pirmiausia, aišku, reikėjo susirinkti medžiagą ir labai padėjo man Aušros muziejus pateikdami fotografijas. Labai nenorėjau nutolti nuo istorinių dalykų, nuo tos buities, tai aišku, teko mum patiem fotografuoti, važiavom, kaip tik darėm Šiluvos knygą ir pristatinėjom, tai yra knyga Šiluvoj. Ir atvažiavom į Šiaulius, turėjom laisvą vieną dieną, atvažiavom į Šiaulius ir Danguolė labai susidomėjo Venslauskių nes istorija. O aš tai esu buvusi Aušros muziejaus darbuotoja. Tai
labai norėjau aš tą pasakyti ir pristatyti.
Tai man labai viskas yra artima. Jo, tai. Tai man viskas labai artima. Aš Danguolei norėjau parodyti tą savo buvusią darbo vietą, kuri man tikrai labai gražių sentimentų teikia ir dabar. Tai kažkaip, matyt, labai teigiamai parodžiau, kad jinai susidomėjo šitą istoriją. Ir tada bandžiau vat iliustruoti. Tai čia mes, mano vyras va, Kostas fotografavo ir kaip matot, tie veikėjai Danguolė vat, sėdi su Kosto ir vietoj Venslauskio jisai sėdi vat, su telefonu. Visą tai paskiau aš perteikiau į piešinius, kurie yra mano šitoje knygelėje. Labai, va, nu, va, čia sulyginimui net įdėjau tokias skaidrės, va, kaip jie sėdi, o paskiau kaip piešinys, reiškia, jau įpiešti vaizdai. Aišku, reikėjo čia man susirasti dar, tarp kitko, kad panašaus laikotarpio būtų interjerai, tai šita fotografija yra daryta Rygos muziejuje. Ir susodinau visus Venslauskių vaikus ir visą šeimą. Tai čia tokiam sulyginimui tiesiog įdėjau fotografijas, kaip darosi, reiškia, yra artimas vaizdas ir paskiau pieštas vaizdas, kad įdėti jau tie tikri žmonės iš fotografijų, nes jų tikrų nėra ir čia vat ir darbuotojai padėjo ir čia ir sėdinti salėje nufotografuoti. Tai va tiek.
Aš gal galėčiau dabar įsiterpti, Jūratė. Man tai labai įdomi yra labai knygos forma. Na, mes esame pripratę, sakykime, prie knyga tekstas, taip? Komiksas dabar irgi labai populiaru, kada pagrindinį vaidmenį vaizdas vaidina. Jūsų knygose šitoje serijoje ir vaizdas, ir tekstas, jie yra lygiaverčiai. Kaip tu atradai va, tą formą? Dabar čia pasakoji, va, kaip fotografavot, iškirpot, užklyjavot, nežinau, kažkaip. Bet kaip tu apskritai va, atėjai į šitokią būtent formą knygos?
Nu, aš pirmiausia, kaip man Danguolė duoda tekstą, aš jį skaitau ir įsivaizduoju, kaip tai turėtų atrodyti. Ir norisi tą tekstą, nu, kaip įvardinti, bet dar aišku ir savo pridėti. Ir čia nėra visai komiksas, čia gaunasi toksai, nu, mano pačios atrastas.
Aš apie tai ir kalbu, Jūratė, aš apie tai ir kalbu, kad tai ne komiksas, čia atradai kažkokią tai, na, nu, formą. Kaip
čia kūryba.
Kaip čia atradai?
Čia noriu pasakyti, tiesiog kūryba, taip tiesiog atradau ir man tas labai patinka, kad jungiu ir fotografiją, ir piešinį, ir tą vaizdą. Ir Danguolė sakė, kad čia daugiau netgi vaizdas, negu tekstas gaunasi. Nu, bet aš noriu patraukti. Jaunimas dabar iš tiesų, aš pati dirbu mokykloj, ir matau, kaip jaunimas perskaito 5 pirmus sakinius ir daugiau nebenori skaityti. Tai vat ir norėjau patraukti, kad ta knyga tiesiog būtų daugiau ir vaizdinė, ir norėtų perskaityti. Dar labai įdomus faktas, kad šitoje būtent knygoje mes parinkome šriftą. Jisai skiriasi nuo visos serijos šrifto, nes jisai yra skirtas disleksikam žmonėm. Tai tokių iš tiesų yra dabar daug ir mokyklose tikrai labai daug. Ir aš netgi savo mokiniam bandžiau, kurie disleksija sergantis vaikai, rodžiau jiems, sako, iš tiesų norisi kažkodėl skaityti. Tai reiškia, tas šriftas sukurtas ir lietuviškas tikrai nebereikalo, nes jisai patraukia disleksikus vaikus skaityti, nes jie iš tiesų labai nenori skaityti. Tai va čia ta tokia jungtis buvo mūsų, kadangi jinai tokia kaip ir mokytoja, galima sakyti, Stanislava buvo, tai va ir norėjom, kad toliau mokytųsi vaikai kitaip skaityti. Tai va toks.
Visa knyga savo jau gyvenimą gyvena. Aš šitoje vietoje dar norėčiau gerbiamą kunigą kreiptis. O kaip jums šita knyga pasirodė? Jūs taip pat rašantis žmogus ir jūsų knygos yra išleistos. Ši knyga yra tokia netradicinė. Kaip ji jums pasirodė?
Koks nors stebuklas. Tas sugebėjimas ir žodžius, tekstą, kaip pasakyti, pasakojimą ir vaizdus suderinti ir parinkti tuos raktinius dalykus, kurie įsminga, nu, į širdį, į vaizdą ir atsiekia knygos tikslą, kuris būtų eiti tuo keliu, tiesiuoju keliu, tokiu, kur padeda kitiems žmonėms, rūpinasi vargstančiais ir taip toliau. Tai labai puikiai, ne tik ta knyga, bet visas komplektas, visas tas mąstymo ir rašymo ir kūrimo būdas yra nepaprastas. Reikia duoti premiją.
Ačiū.
Aš gal čia gerbiamas kunigė, na, man taip pat pasirodė tikrai ta neįprasta forma labai traukia. Jeigu jūs sakot, adresatas buvo jaunas žmogus, bet visi mes labai maloniai įmame tą knygą ir skaitom ir aš tiesiog pasiimiau, prisimenu ją pavartyti, o baigėsi tuo, kad nu, negalėjau, kol neperskaičiau ir nepadėjau jos. Tai gal aš galvoju dabar pats metas dar ir leidyklos vadovą Darių Kmeliauską pakalbinti.
Ne, tai aš labai trumpai tik tai, nes pamačiau nuotrauką ir prisiminiau, kad knygoje dar yra labai svarbus jumoro jausmas, nes tai iš tiesų tai turbūt ir padeda skaityti, nes pasakojant, aš ieškau truputį tokių juokelių, kur būtų galima perpasakoti, kurie yra istoriškai tikri, arba paskui juos iliustruojant irgi, na, kažką nupieštai. Pavyzdžiui, čia vienas iš pavyzdžių, ten yra daugiau tokių pavyzdžių. Pasirodo Venslauskis, nepaisant to, kad jis buvo didysis mecenatas ir mokėjo už tuos visus vaikus, jis yra vieną kartą Venslauskį nepasisodinęs ir pasakęs, daugiau negu 30 vaikų vienu metu namuose negali būti. Paskui ten ant laiptų atsirado talelė, kuri tapo tetalelė. Lelė tai nes nežinojo vardo, mažytė mergytė, kūdikėlis, paliktas pamestinukas, lelė, ir tai prigijo visam gyvenimui tarptų vaikų lelės vardas. Tai Venslauskis, žodžiu, bandė ribot truputį, na, su tam jos polėkiui, tokiam filantropiniam suteikti tam tikras ribas. Bet vis tiek pasirašydavo kai kuriems dalykams. Tai pavyzdžiui, jis atvažiuodavo atostogauti kartu į Palangą, jie ten turėjo vilą. Tai jis atvažiuodavo truputį vėliau, nepraleisdavo visų atostogų, turbūt būtų net laikę su 30 vaikų, bet kažkiek laiko praleisdavo kartu. Jo. Tai yra pasakoma, kad kai jis atvažiuodavo, tai jis visą laiką su vakare su jais eidavo pasivaikščiot. Ir tada prie ledų vežimėlio visi išsirinkdavo ledus ir jis sumokėdavo. Tai čia nu toks kaip klasės ekskursija, aš taip, kadangi esu mokytoja, tai mąstau skaičiais, jeigu 30, tai klasės skaičius maždaug, ar ne? Ir tada aš Jūratė sakau, žiūrėk, čia tuos ledus reikia kažkaip išryškinti, nes nu labai simpatiškai atrodo. Jis riboja skaičių vaikų, paskui finansuoja vakarinį pasivaikščiojimą, kuris užsibaigė ledais. Tai Jūratė čia prie Lurdo Marijos nupiešė visus su ledų porcijom. Tai nesvarbu kur, svarbu turi užsibaigti ledais. Tai to tokio ir tai patinka skaitytojams, tas toksai, tai duoda tokio lengvumo visame kame. Tai aš atiduodu mikrofoną.
Ačiū labai, kad pastebėjot, Danguolė. Noriu pasakyti, man atrodo, mes dar tikrai turėsime laiko, jeigu ką prisiminsit, būtinai dar kalbėkim. Tai tiesiog dar smaliausias.
Labai ačiū, neįspėjot mane, kad čia reikės kažką pasakyti, bet aš galiu pasakyti tik tai ačiū. Ir garbė mūsų leidiklėliai, kad šita knyga čia išėjo. Tai pirmiausiai ačiū muziejui, kuris baigė sugriauti mano vis tiek dar kaip tarybinio sovietinio vaiko vaizdą apie muziejus, kurie būtinai turi būti neįdomus, pilki ir kokie apdulkėjai ir smirdintis. Tai pirmiausiai tas muziejus įkvėpė Danguolę. Ne? Jis tenai apsilankius buvo tiek įkvėpta, kad mane tokie irgi įtikino, kad tai turi išeiti, nors mes tikrai nesame didelė leidykla ir neturime jokių tenai didelių fondų, kad galėtumėm tą daryti ir paskui be muziejaus irgi bendradarbiavimo nebūtumėm galėję padaryti, bet iš tiesų vis tiek reikėjo mums sakyti, kad taip darom. Ir tokiai moterų įtakai, apie šitokias moteris, aš tikrai negalėjau pasipriešinti, ne, nes tie, kas girdėjot nuo pradžio ir istoriją Stanislavos, tie, kas negirdėjot, tikrai išgirsit vėliau ar pasiskaitę, tai yra tikrai ir šeima, ir personažas, kuris, na, aš tikrai dabar galvoju, vertas, nemažiau vertas negu kitas filmas apie Šiaulius. Ir tikrai tai yra didžiulė ir net garbė mums atrasti savo tokias moteris. Ir dar kartą garbė šitam muziejui, kuris berods dabar visai nesenai, ką tik ir uždarė nuostabią parodą tame muziejui apie prieškario moteris Lietuvos, kuri buvo irgi labai įspūdinga, žavinga paroda. Tai ačiū Jums, kad Jūs įkvėpėt Danguolę. Danguolė įkvėpė mus tą padaryti. Ir dar porą žodžių apie tai, kad tai yra, na, kaip ir visa ta serija, kurią Danguolė irgi su Jūratė, galima sakyti, tikrai įkvėpė ir kuria, kurios skirtos ne tik vaikams, ar ne, jos vadina tai vaikams ir šeimai, na, mūsų leidiklai tai irgi yra šiek tiek būdinga, kad mes orientuojamės labiau į šeimą ir su žurnalu Artuma ir su tom knygelėm, bet beskaitant, tikrai ten yra dalykų, kurie viena vertus tėvams yra labai svarbus ir įdomus. Ir aš čia negaliu nepaminėti irgi vieną detalę nepaminėtą. Čia istorijoje matėte, ar ne, jie yra Šiaulių ten tarybos nariai ir socialdemokratais, nusifotkinės Stanis Venslauskis. Bet knygoje rasit labai, labai žavingą detalę, kad Stanislava buvo jo politinė priešininkė, tautininkė. Ir jie eina į tarybą posėdžiauti ir turbūt ten nelabai draugauja tautininkai socialdemokratais, bet namo grįžta už parankės vienas kitam įsikabinę oriai ir geria arbatą ir toliau rūpinasi vaikais. Ypatingai žavinga scena apie šiandienos, ne, mūsų irgi, na ir ne tik politinė kultūra, bet galbūt ir kultūra ir namie, kaip nors kažkaip tai tas. Tai ačiū labai Danguolei, kad ji ir įžiūrėjo, ir Jūratė, kad na, tikrai taip gyvai pateikė tas istorijas, kurias tikrai negali sakyti, kad tai yra knygelės vaikams. Nors vaikams jos irgi yra labai svarbios, kadangi ir čia, ir kitose vietose Danguolė čia jau kaip mokytoja patyrusi ir jaučianti šios dienos vaikus, jinai pavyzdžiui įdeda tokius žodžius paaiškinančius, kurie mums yra akivaizdus, bet naujųjų kartų vaikams yra visai neakivaizdus ir galbūt ir mums yra gerai prisiminti, kas yra tenai koks nors daiktas, dabar nebeatsimenu staigi čia, bet nu, net ir KGB kas yra, ar ne? Tai ten yra irgi vat, tokie labai žaismingi žodinėliai vaikams apie mūsų tą aną baisę tikrovę. Nu, ir galiausiai man irgi, vat, nu, tėvą Antaną pažįstu daug metų ir jis su mūsų ir leidikla ir žurnalu labai artimai bendradarbiavo ir dirba. Ir tik tai dabar aš sužinojau, kad va, jo tėtis irgi Antanas, irgi dėka Venslauskių. Ir galim sakyti, galbūt vat, dėka Venslauskių mes turim ir Antaną Saulaitį, jaunąjį. Ačiū Jums.
Tai tikrai labai, labai dėkoju Jūratė ir Danguoliai, gerbiamam kunigui Antanui, dėkoju ir savo kolegijai Jovitai. Manau, kad mes tikrai suintrigavome ir Jūs, jeigu Jūs dar neskaitėte knygą, tikrai būtinai įsigykite ir perskaitykit. Na, o Jums linkiu ne vienos ir ne dviejų tą seriją tęsti. Ačiū labai gerbiamieji.
Ačiū Jums.
Ačiū labai.
Iki kitų kartų.
Laidoje girdėjote Danguolės Gervytės ir Jūratės Tamošiūnaitės Karašauskienės knygos Stanislava, slapta 100 vaikų mama, kurią išleido Artumos leidykla ir Šiaulių aušros muziejus, pristatymo Vilniaus knygų mugėje ištraukas.